บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นย่อมทำให้ได้สุญญตาคือความว่างหรือว่าจิตว่างใจว่างจากกิเลสทั้งหลายได้ดียิ่งขึ้นไปกว่าสมาธิเท่านั้นแต่แม้สมาธิในพุทธศาสนาก็เป็นสมาธิเพื่อสุญญตาคือความว่างดังกล่าวเช่นเดียวกันนับตั้งแต่ว่างนิวรณ์คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นกลุ่มกัดจิตใจจึงทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายปรากฏเป็นความทุรนทุรายไม่สงบก็ต้องอาศัยสมาธิทำจิตใจให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เมื่อเป็นดังนี้จิตจึงสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นส่วนอารมณ์และทั้งที่เป็นส่วนกิเลสสมถกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ทุกข้อก็เป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังกล่าวทั้งนี้ก็ได้ทรงสั่งสอนให้ตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตนิมิตของสมาธิหรือว่าท ที่ซึ่งเป็นที่กำหนดหมายแห่งสมาธิเป็นนิมิตที่กำหนดหมายในจิตใจความที่ทำจิตใจให้กำหนดหมายอยู่ในที่กำหนดหมายนั้นก็ชื่อว่าทำสมาธิในพุทธศาสนาสมาธินิมิตในพุทธศาสนาดังกล่าวนั้นย่อมตรงกันข้ามกับกิเลสนิมิตที่กำหนดหมายหรือความกำหนดหมายแห่งจิตซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสดังเช่นสุภนิมิตกำหนดหมายว่างดงามก็เป็นที่ตั้งของกามฉันท์คือกิเลสกองราคะกองกามหรือกองโลภปฏิฆะนิมิตกำหนดหมายแห่งความกระทบกระทั่งก็ก่อให้เกิดกิเลสกองโทสะและนอกจากนี้ก็เป็นโมหะนิมิตกำหนดหมายให้เกิดโมหะคือความหลงเหล่านี้เป็นกิเลสนิมิตซึ่งบุคคลสามัญทั่วไปก็ย่อมมีกิเลสนิมิตนี้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่อาศัยของจิตดังนี้เรียกว่ากิเลสวิหารวิหารคือที่อยู่ของกิเลสหรืออสุญญตาวิหารวิหารคือที่อยู่ของอสุญญตาความไม่ว่างเพราะว่าเต็มยั่วเยี่ยไปด้วยอารมณ์และกิเลสทั้งหลายแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติในสมาธินิมิตของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติในกรรมฐานที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้จะเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ก็ดีจะเป็นกรรมฐานที่ทรงสั่งสอนไว้โดยประการอื่นก็ดีดังที่พระอาจารย์ได้ประมวลไว้ว่ากรรมฐาน40ประการเป็นต้นหรือว่าที่พระอาจารย์ได้แสดงไว้อีกเท่ากับธรรมขันธ์กรรมฐาน 84,000 ก็ตามซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ก็ล้วนเป็นสุญญตาวิหาร คือที่อยู่แห่งสุญญตาคือความว่างทั้งนั้นก็คือว่างตั้งต้นจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งปวงนั้นล้วนให้ตั้งจิตกำหนดเป็นนิมิตคือที่กำหนดหมายของจิตเพื่อสุญญตาคือความว่างทั้งนั้นและโดยตรงก็กำหนดให้ตั้งเข้ามาในภายในให้จิตนั่งอยู่ในภายในให้กำหนดอยู่ในสมาธินิมิตเพียงข้อเดียวเพียงอย่างเดียวดังที่เรียกเป็นภาษาธรรมะว่ามีข้อเดียวประการเดียวผุดขึ้นปรากฏขึ้นนี่แหละคือสมาธินิมิตของพระพุทธเจ้าและแม้ว่าจะกำหนดไปในอารมณ์ของกรรมฐานที่เป็นภายนอกก็ได้เพราะอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นกำหนดในภายในเห็นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกำหนดอาการผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นกำหนดธาตุสี่เหล่านี้กำหนดภายในกายนี้ทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งกำหนดในภายนอกเช่นกำหนดในกสิณกำหนดดินกำหนดน้ำกำหนดไฟกำหนดลมกำหนดสีต่างๆซึ่งเป็นทางกสิณในภายนอกเหล่านี้เรียกว่าภายนอกแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทั้งภายนอกทั้งภายในนั้นกำหนดอยู่ก็ต้องรวมเข้ามาตั้งไว้ในจิตทางนั้นเป็นแต่เพียงว่าส่วนที่ตั้งจิตกำหนดทีแรกเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างแต่เมื่อได้เริ่มกำหนดจากภายในก็ตามจากภายนอกก็ตามก็ต้องให้มาตั้งอยู่ในจิตทั้งนั้นให้จิตกำหนดอยู่เป็นสมาธินิมิตขึ้นในจิตให้เป็นข้อเดียวตั้งขึ้นในจิตดังนี้จึงได้พบจึงจะได้พบกับสุญญตาคือความว่างแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติไปในบางคราวจิตก็ไม่ตั้งแนบแน่นอยู่ในสมาธินิมิตที่กำหนดนั้นในบางคราวจิตก็ตั้ง ก็เป็นธรรมดาจึงต้องไม่เว้นความเพียรไม่ละความเพียรไม่ทิ้งความต้องมีความเพียรปฏิบัติต่อไปทำความรู้ตัวทำสติให้มากขึ้นและคอยกำจัดความยินดีความยินร้ายที่มันเกิดขึ้นอันความยินร้ายนั้นคือยินร้ายในการปฏิบัติเพราะเหตุที่ทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิไม่ได้จิตไม่น้อมไปตั้งอยู่ในสมาธินิมิตก็ต้องละความยินร้ายนี้เสียกำหนดพิจารณาว่าเมื่อยังอ่อนเพียรอ่อนสติอ่อนสัมปชัญญะก็จะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องทำความเพียรทำสติทำสัมปชัญญะสืบต่อไปบางทีก็ได้ความยินดีในสมาธิเช่นเมื่อได้ผลของสมาธิเป็นปีติเป็นสุขก็มีความยินดีในผลของสมาธินั้นก็จะเป็นเหตุให้ติดอยู่ในปีติสุขของสมาธิดังนี้ก็ต้องละความยินดีนั้นเสียไม่พะวงอาลัยอยู่กับปีติสุขแต่ทำความเพียรทำสติทำสัมปชัญญะในการปฏิบัติสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปบางทีก็เป็นนิวรณ์ภายนอกโผล่เข้ามาแทรกแซงเข้ามาดึงจิตให้ยินดีให้ยินร้ายไปดังนี้ก็ต้องคอยละเสียเพราะฉะนั้นแม้ว่าในการปฏิบัติหลายครั้งหลายคราวจิตไม่น้อมไปไม่ตั้งอยู่ในสมาธินิมิตก็ต้องไม่ละความเพียรดังกล่าวต้องทำความเพียรเรื่อยไปทำสติสัมปชัญญะให้ยิ่งขึ้นคอยละความยินดีความยินร้ายอยู่เสมอทำใจให้เป็นอุเบกขาอันหมายความว่าวางเฉยจากความยินดีความยินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเกิดขึ้นก็วางเสียไม่รักษาเอาไว้และไม่วุ่นวายไปเพราะความยินดีความเฉยเสียได้วางเสียได้จากความยินดีความยินร้ายดังนี้คืออุเบกขาและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตก็จะน้อมไปตั้งอยู่ในสมาธินิมิตได้จะได้สุญญตาคือความว่างที่เป็นภายในนั่นหมายความว่าจากอารมณ์ที่เป็นภายในจะได้สุญญตาในภายนอก อันหมายความว่าจากอารมณ์ที่เป็นภายนอกในเบื้องต้นเห็นกสิณดังกล่าวนั้นจะได้สุญญตาทั้งภายในทั้งภายนอกจะได้สุญญตาที่ไม่หวั่นไหวยิ่งขึ้นไปโดยลำดับดังนี้ก็เป็นอันว่าได้สร้างสุญญตาวิหารขึ้นในจิตใจสุญญตาวิหารในจิตใจนี่แหละคือวัดใจวิหารใจอันควบคู่กันไปกับวัดกายวิหารกายวัดกายวิหารกายนั้นเป็นภายนอกดังวัดวาอารามทั้งหลายที่เข้าใจกันแต่ว่าวัดใจวิหารใจนี่ว่าสุญญตาวิหารซึ่งเป็นภายในนี้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนต่อไปให้ยืนให้เดินยืนนั่งนอนอยู่ด้วยสุญญตาวิหารนี้เดินนั้นก็เรียกว่าจงกรมจะเป็นจงกรมคือเดินโดยปกติก็ตามจะจงกรมที่เป็นการปฏิบัติดังเรียกว่าเดินจงกรมก็ตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เองว่าให้ตั้งจิตกำหนดว่าเราจะจงกรมคือเดินโดยที่มีให้ความยินดีความยินร้ายบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราจะยืนโดยที่ไม่ให้ความยินดีความยินร้ายบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราจะนั่งโดยที่มิให้ความยินดีความยินร้ายบังเกิดขึ้นครอบงำใจเราจะนอนโดยที่มีให้ความยินดีความยินร้ายบังเกิดขึ้นครอบงำใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าได้เดินอยู่ในสุญญตาวิหารได้ยืนได้นั่งได้นอนอยู่ในสุญญตาวิหารอันเป็นวิหารใจอันเป็นวัดใจอันนี้แหละเป็นเงื่อนสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมะซึ่งมักจะมีปัญหาถามกันอยู่เสมอๆว่าเดินจงกรมจะให้ทำใจยังไงในที่นี้จึงนำเอาพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เองในพระสูตรนี้มาเล่าให้ฟังว่าท่านสอนไว้อย่างนี้ว่าให้ทำจิตใจอย่างนี้ในอิริยาบถเดินก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามโดยตั้งใจว่าเราจะไม่ให้ความยินดีความยินร้ายบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจซึ่งเป็นอันว่าได้เดินยืนนั่งนอนอยู่ในสุญญตาวิหารในวัดสุญญตาในวิหารสุญญตาซึ่งตั้งอยู่ในจิตใจเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็เป็นอันว่าได้จงกรมคือเดินยืนนั่งนอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและแม้ว่าจะพูดก็ตามก็ให้ตั้งใจว่าจะเว้นจากวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลาย ดังเช่นที่เรียกว่าดิเรกฉานกถาถ้อยคำที่เป็นดิเรกฉานคือที่ขัดขวางต่อธรรมปฏิบัติเพื่อสุญญตาดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่พูดจากันก่อให้เกิดกิเลสทั้งหลายกองราคะบ้างกองโทสะบ้างกองโมหะบ้างดังนี้เป็นวาจาที่ควรเว้นเพราะว่าส่อถึงใจที่ไม่มีสุญญตาคือความว่างจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อใจเป็นอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นจึงให้พูดแต่ถ้อยคำที่เรียกว่ากถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูดอันจะนำให้จิตใจได้สุญญตาคือความว่างจากกิเลสทั้งหลายเย็นพูดจากันประรบธรรมะที่ทำให้ปรารถนาน้อยให้บังเกิดความสันโดษเป็นต้นที่จะชักนำให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนี้ก็ชื่อว่าได้พูดจาอยู่ในสุญญตาวิหารเหมือนกันถ้าไปพูดที่เป็นติระฉานกถาทั้งหลายก็เป็นอันว่าไปพูดกันนอกสุญญตาวิหารนอกวัดสุญญตาไม่ได้อยู่ในวัดสุญญตาและแม้ว่าจะมีความตรึกนึกคิดในจิตใจก็ให้ตรวจตราพิจารณาระมัดระวังห้ามจิตใจนึกไปในทางที่เรียกว่ากามวิตกตรึกนึกคิดไปในกามพยาบาทวิตกตรึกนึกคิดไปในทางพยาบาทปองร้ายวิหิงสาวิตกตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนแต่ว่าสนับสนุนจิตใจให้คิดนึกไปในทางเนกขัมมะการออกจากเครื่องผูกพันทั้งหลายไม่ให้เข้ามารึงรัดผูกมัดจิตใจอันเรียกว่าเนกขัมมะวิตกให้ตรึกนึกคิดไปในทางไม่ชพยาบาทประกอบด้วยเมตตาตรึกนึกคิดไปในทางไม่เบียดเบียนประกอบด้วยกรุณาเป็นต้นดังนี้ก็เป็นเนกขัมมะวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกระวังจิตใจมิให้นึกคิดไปในทางอกุศลและวิตกที่เป็นกามวิตกเป็นต้นแต่ให้ตรึกนึกคิดไปในทางที่เป็นกุศลอันเรียกว่ากุศลและวิตกมีเนกขัมมะวิตกเป็นต้นดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าได้ตรึกนึกคิดอยู่ในวัดสุญญตาในวิหารสุญญตาเช่นเดียวกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คอยตรวจพิจารณาจิตใจของตนอยู่เสมอว่ามีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่หรือไม่เมื่อมีอยู่ก็ให้รู้ว่ามีแล้วก็ให้รู้ว่ายังละไม่ได้และเมื่อตรวจพิจารณาดูว่าไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีตามความเป็นจริงถ้ายังมีอยู่ปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำจิตใจอยู่แล้วก็เป็นอันว่าออกไปจากวัดสุญญตาออกไปจากวิหารสุญญตาเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อนิวรณ์สงบลงได้ก็เป็นอันว่าได้เข้าวัดสุญญตา ข้าวิหารสุญญตาและได้ตรัสสั่งสอนไว้ให้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นโดยที่กำหนดพิจารณาขันธ์ 5ให้เห็นความเกิดความดับของขันธ์ 5ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความดับความเกิดของรูปเป็นอย่างนี้ความดับของรูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับของสัญญาของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อมาปฏิบัติพิจารณาให้เห็นความเกิดความดับของขันธ์ 5อยู่อัตมิมานะคือความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นหรือว่าเป็นเราเป็นของเราก็ย่อมจะไม่บังเกิดขึ้นในขันธ์ทั้ง5แต่ถ้าขาดตาที่มองเห็นเกิดดับในขันธ์5ก็ย่อมจะต้องมีอัตมิมานะคือความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นยึดถือว่าเรามีเราเป็นยึดถือว่าตัวเราของเราอยู่ในขันธ์ 5และเมื่อเป็นดังนี้แม้ว่าจะได้สมาธิมาโดยลำดับสูงเท่าไรก็ตามเมื่อยังมีอัสมิมานะอยู่ก็เป็นอันว่ายังไม่เข้าถึงวัดสุญญตาหรือวิหารสุญญตาที่เป็นขั้นละเอียดที่สุดหรือที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงยังเสื่อมได้ต่อเมื่อได้มาหัดปฏิบัติให้ได้ปัญญามองเห็นเกิดดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณละอัตมิมานะดังกล่าวได้ก็เป็นอันว่าได้พบวัดสุญญตาวิหารสุญญตาอันเป็นวัดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุดในพุทธศาสนาฉะนั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ดังที่แสดงเล่ามานี้จึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงทราบและพึงสนใจไฟแสวงหาวัดสุญญตาหรือวิหารสุญญตาในจิตใจให้พบแม้ว่าจะเป็นวัดสุญญตาหรือวิหารสุญญตาที่ยังเป็นชั้นนอกอยู่ก็ตามหากว่าได้พบวัดสุญญตาวิหารสุญญตาเช่นนี้ในจิตใจของตนเองแล้วก็จะทำให้ได้พบกับความสุขดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันเรียกว่าเนกขัมมสุขปวิเวกสุขอุปสมสุขสัมโพธิสุขวิมุตติสุขตั้งแต่เบื้องต้นได้แต่หากว่ายังไม่ได้พบวิหารสุญญตาหรือวัดสุญญตาในจิตใจของตนเองบ้างแล้วแม้จะเข้ามาสู่วัดหรือวิหารที่เป็นของกายในภายนอกจะตั้งอยู่ในบ้านก็ตามตั้งอยู่ในป่าก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นอันว่ายังไม่ได้พบกับวัดสุญญตาวิหารสุญญตาอันเป็นพุทธศาสนาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงฉะนั้นต้องปฏิบัติให้ได้พบวัดสุญญตาวิหารสุญญตาแม้จะเป็นชั้นนอกชั้นต่ำก็ตามที ก็เป็นอันว่าได้เริ่มพบกับความสุขได้เริ่มพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เริ่มพบกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสุญญตาวิหารหรือวัดสุญญตาวิหารสุญญตานี้จึงขันสติปัฏฐานก็อยู่ในวัดนี้ธรรมะอื่นๆเป็นต้นว่าสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8อันเป็นโพธิปักขิยธรรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดก็อยู่ในวัดสุญญตาวิหารสุญญตานี้ทั้งหมดเข้าไปได้แล้วจะได้พบท่านทั้งนั้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป